Som vďačný pánovi, že tu môžem byť medzi vami. Je to privilégium byť medzi vami, pretože vy ste vzácni ľudia, iní ako tento svet, pretože ste už zachránení a spasení. A väčšina ľudí ešte zachránených a spasených nie je. Neviem, či ma počujete. Som rád, že som tu medzi vami, ale budem mať takú tému, ktorá je možno ťažká a väčšina kazateľov alebo pastorov alebo služobníkov o nej nehovorí. Preto, lebo sa dotýka každého jedného z nás. A tak dovolte, aby som začal najprv s modlitbou. Ďakujem ti, Svätý Otče, že tu môžem byť v mene Pána Ježiša a že ty požehnáš slovo, ktoré vyjde z mojich úst. Ja ti odovzdávam svoj jazyk a tak ťa prosím o to, aby sme mohli vždy jesť ovocie toho, čo povieme. Požehnaj každého jedného, kto tu prišiel a dotýkaj sa každého srdca. Ja ti ďakujem, Pane Ježišu, že ty si tu a že si poslal svojho ducha a že tvoj duch otvorí naše srdcia. Buď ti sláva. Amen. Mám hovoriť o veciach, ako riešiť problémy vo vzťahoch, v manželstvách, ale mal by som asi povedať najprv o tom, že sám som 44 rokov v manželstve, máme tri deti a tri vnúčata. Žil som najprv na Slovensku, potom v 89. roku som bol vyhostený z našej krajiny, môj dom mi bol skonfiškovaný a prijal ma americká vláda, dostal som špeciálne víza ako Minister of Religion, to znamená, ako keby som bol duchovný pre celú rodinu, 4 mesiace pred sametovou revolúciou. Asi náš dom bol posledný znárodnený. Ale po 15 rokoch v Spojených štátoch som dostal také slovo od pána, že sa mám vrátiť do zeme, z ktorej som vyšiel, že ma posiela pán k národu, ktorého reči rozumiem. Toto slovo som si vyťahol na Silvestra a nezávisle na mne si to isté slovo vyťahla moja manželka. Ona sa trošku zlakla toho, lebo si myslela, že teraz, keď už máme všetko vyplatené, keď máš svoju kliniku a tak ďalej. A ja som povedal, no ale ak neurobíme to, čo nám Boh hovorí, tak možná ťažká ruka Božia padne na nás. Ja sa pôjdem pozrieť, že kam to by som išiel a či vôbec sú tam otvorené dvere. A požiadam ešte o 3 znamenia. Dostal som 4. A tak sme všetko predali, aj kliniku, aj dom a sme sa presťahovali na Slovensko. Teraz už to bude 12 rokov. Takže 12 rokov pôsobím na Slovensku. Začal som tu kresťanské poradenstvo ako psychológ. Predtým som pôsobil vo fakultnej nemocnici ako psychológ forenzný a klinický, to je súdny a klinický. 15 rokov, potom 15 rokov v Spojených štátoch a teraz ešte, už nie na plný úväzok, ale tiež ešte mám súkromnú prax. Tak teraz sa vrátim k tej téme. Inak, ak by ste chceli niečo viac vedieť o mojom živote, tak som napísal knihu Kroky viery. Je tam vonku. A takisto MP3 celá je nahovorená profesionálne. Keby ste si ju chceli kúpiť, tak ju môžete mať. Celý výťažok dávam na Rádio 7. Neviem, kto počúva Rádio 7. Je tu niekto, kto počúva? No vynikajúco, vy ste úžasní. Momentálne som prezidentom správnej rady Rádia 7, takže som rád, že počúvate a nech vás Boh žehná. A tak sa vrátim k tej téme. Možno poznáte, najprv poviem niečo pre tých, ktorí ešte len chcú vstúpiť do manželstva. Je tu niekto, kto by chcel vstúpiť do manželstva? Alebo Jeden? Iba jeden človek? Ostatní ste už v manželstve? Tak na tú tému nebudem hovoriť pre jedného človeka. Možno netreba. Je len dôležité v tomto smere spomenúť to, že mnohokrát si ženy myslia, že môžu si pohľadať muža a nie je to tak. Písmo hovorí, že dom a majetok je dedičstvo po otcoch a rozumná žena je darom od Hospodina. Čiže žena sa musí stať darom, aby ju mohol ten správny muž nájsť. Pretože o mužoch je napísané, ten, kto našiel ženu, dosiahol dobre a priazeň od Hospodina. Že muž je ten, ktorý má hľadať a žena sa musí nechať nájsť. V súčasnej dobe je to veľmi ťažké hľadať a nájsť, pretože neni sú také príležitosti. Všetko prešlo do digitálnej formy, všetko je Facebook, internet, ale to je nová cesta, ako sa dá hľadať. Mám asi 12 párov, ktoré sa zoznámili cez kresťanskú zoznamku a majú pekné manželstva. Len musel som im napísať ten inzerát, lebo žena to napíše tak, aby sa to žene páčilo a muž zase tak, aby sa to mužovi páčilo. Takže, ale tieto manželstva fungujú a vôbec sa nebránim tomu, pretože možno ten pravý alebo tá pravá je vo vedľajšej dedine. Ale nikdy nemáte možnosť sa stretnúť. Ale cez zoznamku máte možnosť sa spoznať, stretnúť, prípadne ísť na kávu, prípadne sa porozprávať. A keď vás pán osloví, jedného alebo druhého, tak môže z toho niečo vzniknúť. Čiže muž musí hľadať a žena sa musí nechať nájsť. A ak by som v tejto téme trošku pokračoval, mnohokrát mi ženy povedia, no ale čo, ak je ten muž škaredý? Tak jedna stará mama mi povedala, že ak je muž len troška krajší ako čert, je pekný. Pretože na tom tak nezáleží. Záleží na tom vnútrašku, na srdci. Čiže tu je dôležité, aby vznikol sobášny list, aby vznikla zmluva, sobášna zmluva. Mnohí v súčasnej dobe ani nechcú vstupovať do manželstva, lebo si myslia, však my ten papier nepotrebujeme. Potrebujete. Pre jednu príčinu. Pokiaľ niekto nechce vstúpiť do manželstva, tak nechce vziať zodpovednosť. A v takom prípade tam je pocit viny, ak sú spolu a konzumujú vzťah manželský. Je tam pocit strachu, je tam pocit, že ľudia s nami možná nesúhlasia, naši rodičia nie sú s tým spokojní. Je tam veľa negatívnych emócií, ktoré zoberú hlavne žene možnosť mať plný orgazmus. Takže je potrebné, aby vznikol sobášny list, aby vznikol súhlas rodičov, súhlas Božích detí, aby tam bolo vyslovené požehnanie. Aby sa nestalo to, že trebárs, no už som sa ťa nasýtil, idem ďalej. To prináša neistotu. Čiže vstup do manželstva alebo do vzťahu, bez toho, aby potom vznikol čo najrychlejšie sobášny list, teda zmluva, nie je dobrý. Viete, mnohí si myslia, no tak dobre, tak toto není také dôležité, to je sú starý zákon a to. Viete, sú isté zákonitosti vzťahov, ktoré nemôžeme dať nabok. Zoberte si takú vec. Treba zákonitosť príťažlivosti. Ak vystúpiš z 10. poschodia, tak sa určite udrieš. lebo tá zemská príťažlivosť ťa pritiahne. Nemôžeme robiť to, čo je proti Božiemu slovu. Čiže samozrejme, že potom manželstvo prinesie záväzok, prinesie jednotu a donesie to niečo krásne, ktoré sa nedá iným spôsobom nahradiť. Keď mal môj syn 30 rokov, tak som mu už hovoril, už je čas, aby si sa oženil. No ale ja chcem ešte ísť do Austrálie sa potápať a ešte chcem ísť do Kostariky vidieť sopky. Hovorím, to všetko je pekné, ale s kým sa budeš zdieľať? Komu o tom povieš, že čo si zažil? A keďže to vyzeralo tak, že stále je v hoteli mama. Mama navarí, mama uprace, mama zaplatí účty, mama vyžehlí. Tak sme sa rozhodli, že keď on neopúšťa, tak my opustíme. My sme odišli a zrazu zostal sám a zistil, že byť sám není nič príjemné. Ani pre ženu, ani pre muža. A veľmi rýchlo si našiel veriace dievča, oženil sa a teraz už má dve deti. A najprv sa toho bál, že bude mať deti, ale keď prvýkrát držal dieťa v náručí, tak sa uvoľnili endorfíny, tak sa uvoľnilo niečo, že zrazu vnímal, že toto je ono. Za toto dieťa by som aj život položil. To muž vnímaš vtedy, keď sa to narodí. Žena to začína vnímať ešte počas tehotenstva. Ale keďže toto nie je hlavná naša téma, tak sa vrátim k tomu, čo hovoríme o vzťahoch, kde existujú nejaké konflikty, problémy, ktoré treba riešiť. Hovoríme o vonkajších a vnútorných problémoch, ale ja sa budem venovať len tým vnútorným, ktorým hovoríme domáce násilie alebo zneužívanie jeden druhého. Manželia niekedy, pokiaľ sa nenaučia žiť, poznať fyziku vzťahov, tak ľahko dojdu do určitých situácií, ktoré sú deštruktívne. Pre nich samých, aj pre toho partnera a nakoniec pre celú rodinu. Viete, keď poznám také manželstvá, ktoré sú neveriace a sú krásne, a im to funguje. Poznám veriace manželstvá, kde im to nefunguje, pretože nevedia nič o fyzike vzťahov. Poviem taký príklad. Keď pôjdete autom do ostrej zákruty, kde je predpísaná 30-ka, vy tam pôjdete 130-kou, aj keď by ste mali na volante obrázok pána Ježiša, išla vám kresťanská hudba, aj tak havarujete a udriete sa. Preto, lebo ste neakceptovali tú predpísanú rýchlosť do tejto ostrej zákruty. Takže to sú také základné princípy a ja vám chcem o týchto princípoch povedať, ktoré by ste mohli dať do praxe, ak by ste chceli. Takže najprv by som povedal niekoľko takých typov domáceho násilia alebo zneužívania. Asi všetci poznáme fyzické zneužívanie, domáce bitky, modriny, alkohol, vulgárne nadávky. Často bývajú nakoniec privolaná polícia a niekto ide do celý zadržania. To sa asi vás netýka. Dosť často sa to týka ľudí, ktorí nepoznajú Boha. Ale nikdy neviem, lebo v mnohých zboroch aj takéto problémy riešim. Už som videl všetko. Iná forma je emocionálne zneužívanie, alebo tomu hovoríme psychologický teror, ktorý má negatívny vplyv na emocionálne zdravie. Ide napríklad o chorobnú žiarlivosť, vydieranie, manipulovanie, agresívny hnev, obviňovanie, nerešpektovanie súkromia. Tomu sa hovorí emocionálne zneužívanie. Nikto nemusí byť súčasťou takéhoto zneužívania, či fyzického, emocionálneho alebo iného. To je napríklad sexuálne zneužívanie. Ide o vynucovanie si od partnera perverzný sex, ktorý spôsobuje u partnera averziu k sexu, alebo aj odmietanie sexu a manipulovanie prostredníctvom sexu je zneužívanie. To niekedy robia ženy. Že áno, budeme spolu, ale ty urobíš toto. Alebo zase muž vyžaduje to, čo je nepríjemné partnerke. Alebo aj opačne. Musí tam byť zhoda. Musí tam byť jednota. Niekedy si povieme, no dobre, toto je, čo ak on má takéto túžby, ktoré mne nevyhovujú. Posveď ho. Čo to znamená? Viete, čo je napísané v písme, že aj keď jeden je neveriaci a ten veriaci ho posvetí. Posvetiť znamená očistiť. A očisťuje sa skrze pokánie. Čiže ty môžeš povedať, Pane Ježišu, odpusti mi tento hriech. Ja ho vidím ako hriech. Odpusti mi to, čo môj manžel žiada alebo robí. Odpusti to mne, lebo ste jedna bytosť. Už keď ste v manželstve, tak není to tak, že tu sú dvaja, ale Boh sa na vás pozerá ako na jednu bytosť. A keď jeden žije v hriechu, tak aj ten druhý ten hriech má. A teraz sa zrazu ten jeden modlí k Bohu za to a nemá odpoveď, lebo má ten hriech svojho partnera. Keby som mal túto ruku špinavú od oleja, čiernu, a chcel by som ísť niekde do divadla na koncert, tak každého zašpiním. Ale táto ruka sama sa umyť nevie. Potrebuje druhú. Tá ju začne umývať a nakoniec obidve budú čisté. Však? Raz ku mne prišla istá žena a hovorí, viete, môj manžel vie zabezpečiť financie. Vie zarobiť a stará sa o deti, ale každý deň berie drogy. A neviem, čo mám robiť. Už by som sa naradšej rozviedla. A hovorím, a čo ste doteraz urobili? No, boli sme na každom liečení, ktoré sa dá nájsť, ale žiadne nepomohlo. A už ste niekedy vyznala tento jeho hriech závislosti? No nie, však to je jeho hriech, aj váš. Vy ste predsa jedna bytosť. Tak čo mám robiť? Povedzte pánovi, vždy keď si zoberie drogu, choďte do komórky a povedzte, Pane Ježišu, odpusti mi závislosť mojho manžela. Odpusti mi tento hriech. A poviem vám, čo sa stane. Vtedy, keď to vyznáte Bohu, tak on sa zrazu bude cítiť lepšie. Dovtedy, kým znova nevezme drogy. A po 2 týždňoch ma stretla, začala to robiť. Pri obchode hovorí, pán doktor, on prestal brať drogy. Tak ho pošlite za mnou. Prišiel asi 3-krát a som sa opýtal, prečo ste prestal brať drogy. Viete, poslednú dobu, vždy, keď som si zobral, som sa cítil mizerne. Tak som s tým prestal. Prečo s tým prestal? Lebo ona ho posvecovala. Ona ho očisťovala. Vy môžete očisťovať svoju manželku alebo manželka vás, keď ste jedna bytosť. To je to posvetenie, čo môžete robiť. Ináče vaše deti by boli nečisté. Ale takto sú sveté, hovorí 1. Korintianom 7.14. Toto je to písmo. Čiže existuje ešte aj ekonomické zneužívanie. Ohrozuje materiálnu stabilitu partnera. To sú také zatajovanie príjmu, tajné konta, kontrola financií len jedným partnerom a zneprístupnenie spoločných financií. Ak len jeden všetko kontroluje, mal som také prípady, že dával manželke 20 eur a s tým užil rodinu. To sa nedá. On si sám šetril pre seba, ale pre rodinu, a keby ona nepracovala, a neživila deti, rodinu aj jeho, tak by v podstate neprežili. Ale to je zneužívanie ekonomické. Sú ľudia, ktorí si povedia, no budeme mať dva konta, ty si zarábaj pre seba, ja pre seba. Vy potrebujete mať, ale každý, aj ten druhý musí byť, mať prístup na tvoje konto, aj ty na jej konto. Pretože možno potrebujete tretie, ktoré je rodinné, kde všetko dávate do toho a tam možno môžete ešte aj investovať to pre rodinu, ale aj tak všetko je spoločné. Takže tu už nie je tak, že toto je tvoje a toto je moje. Ako keby som povedal, táto ruka má právo len na jednu vec a táto na túto ruku nemá právo. To nie je možné. Ste jedna bytosť. Ekonomické zneužívanie nemá miesto v manželstve. A existuje ešte aj duchovné zneužívanie. Toto sa často deje v niektorých kresťanských spoločenstvách. Ide o manipuláciu a s náboženským presvedčením. Uberanie práva na slobodu pod rúškom duchovnej autority. Vyžadovanie poslušnosti a pretláčanie duchovnej nadradenosti. Niekedy, možno v minulosti to bolo častejšie, kedy si muži mysleli, že žena má poslúchať a nemá právo povedať žiadne slovo. To nie je pravda, preto lebo Boh nás neutvoril úplne rovnakých. Žena má iné prednosti ako muž. My potrebujeme rozoznať rozdiely medzi ženou a mužom. Často tomu hovorím, že jeden musí byť hlavou a druhý musí byť srdcom. Hlava bez srdca nebude fungovať a srdce bez hlavy nebude fungovať. Možno hlava je viacej racionálna, možno viacej logická, zameraná na výkon a srdce je viacej emocionálne, citlivé, intuitívne, zamerané na vzťahy. Nezáleží, kto je hlavou a kto je srdcom, ale potrebujú byť tak, aby neboli dve hlavy v jednom tele. Tie sa budú neustále hádať, neustále budú narážať jeden na druhého. A ani nemôžu byť dve srdcia v jednom tele, lebo si budú neustále emocionálne ubližovať. Potrebujete sa dohodnúť, kto z vás je hlavou a kto z vás bude srdcom. Lebo len vtedy to bude fungovať. Práve v štvrtok som mal takýto pár, kde v poradni, kde on bol architekt, ale je srdcom. On je viac citlivý, viac emocionálny, viac intuitívny. Jeho pravá hemisféra mozgová je viac rozvinutá. A ona bola viacej logická, racionálna, zameraná na výkon. U nej je viacej tá ľavá hemisféra rozvinutá. Fungovalo im. Potrebovali len počuť, že je to v poriadku. Oni mysleli, že stále do nich tlačili, že ten muž má byť hlavou a tá žena má byť srdcom. U nich to bolo naopak, ale tak im to fungovalo. To vôbec nevadí, je to väčšinou výnimka. Väčšinou to býva tak, že hlavou býva muž, ale bez toho srdca nemôže existovať. Poviem vám príklad. Bol som niekde na nejakej skupinke podnikateľov, kde vyučujem a pritom som možno povedal také slovo, ktoré sa niekoho dotklo. Ale ja som si to neuvedomil. Až keď sme prišli domov, tak moja manželka mi hovorí, vieš, sa mi zdá, že keď si tam tú vec povedal, že sa to asi toho a toho človeka dotklo. Fakt? Tak som mu zavolal a som sa opýtal, počúvaj, keď som toto hovoril, náhodou sa ťa to nedotklo trošku? No trošku. Odpusti mi, prosím. Nemyslel som to tak. Ja by som na to neprišiel, ale ona vníma vzťahy. A ona mi pomohla v tom, aby som nemal s nikým napätia, čo je dôležité. Takže niekedy my vždy potrebujeme jedno aj druhé. Takže ten muž je síce orientovaný na výkon, na ochranu, ale tá žena na tie vzťahy. A to prijmime ako je to, že to je niečo krásne a požehnané. Len vtedy, keď sme jedno, tak len vtedy máme, sme na obraz Boží stvorení. Riešenie kríz, ale aj konfliktov môže byť jednoduché, ak sa naučíme niečo o tejto fyzike vzťahov. Dôvodom kríz je nezrelosť partnerov vstupujúcich do vzťahu. Keď ten muž býva v hoteli Mama dlho, keď tá žena si myslí, že najprv kariéra, až potom vzťah. Raz sa ma pýtala jedna mladá žena, ktorá mala 23 rokov a hovorí, že mám chlapca, ktorý má veľký záujem o mňa, aj mne sa páči, ale ja som chcela ešte študovať, ešte som chcela získať doktorát. A takže neviem, či sa s ním nemám rozísť. A hovorím, určite nie. Doktorát sa dá získať aj v manželstve. Ale ten vzťah, ktorý tu máte, možno je to prvý a posledný. Využite to. Tak bola vďačná za to, že som jej takto poradil, lebo tu bola obojstranná súhra. Tam oni boli priatelia, mali aj nepodmienenú lásku duchovnú. To znamená, že keby jeden z nich stratil nohu, aj tak ten druhý ho bude mať rád. Bola tu aj tá chémia, tá príťažlivosť. Prečo by mali čakať? Prišli za mnou raz takí mladí, vyloženie mladí ľudia, ktorí chodili obidvaja na vysokú školu, mohli mať tak 21-22 rokov a sa ma pýtali, že my nechceme žiť spolu fyzicky, aby sme nevošli do hriechu, ale veľmi sa ľúbime a chceli by sme sa vziať, lenže naši rodičia hovoria stále, že máme čas. Že máme čas, aby sme najprv skončili školu a tak ďalej. Nemáme aj tak, kde by sme bývali. Hovorím, to na tom vôbec nezáleží. Vy sa vezmite spolu, aby ste mohli mať vzťah, aby ste mohli žiť spolu a konzumovať manželstvo. O všetko ostatné sa Boh postará. Aj sa postaral. Rok žili v takej manzardke a študovali. Potom im rodičia pomohli. Dneska už majú dve deti a je to krásne manželstvo a slúžiaci muž aj žena. Jednoducho, takto to funguje. Na to, aby som mohol byť 44 rokov v manželstve, tak som sa musel ženiť ako 23-ročný. Nemusel, ale chcel. 3 roky sme spolu chodili s mojou manželkou. Čiže už 20-ročný som sa rozhodol. Už ako 20-ročný, vzhľadom na to, že neustále som mal nielenže príležitosti, ale mamičky chodili za mojim otcom, že aby im ich dcéru som si všimol, tak som sa modlil za to, aby mi Pán ukázal, čo mám robiť a kto by mal byť mojou manželkou. A moja sestra mi tiež dohadzovala nejakú jej kamarátku. Páčila sa mi aj ona, ale som si povedal, ale v zhromaždení na skupinke mladých sa mi páči iná dievča. A neviem, či by mala záujem, ale budem sa za to modliť. A tak som sa pomodlil najprv za tú jednu, s ktorou som už raz bol na prechádzke. A tam som otvoril písmo a tam bolo, že nový zákon. Žiadne slovo. Tak som, dobre, no to je raz. Tak ešte raz otvorím. A tam boli len mená. Mená. Nič mi to nehovorilo. Tak som si povedal, dobre, tak otvorím, sa požiadam za tú druhú, ktorá sa mi páčila, ale nevedel som, že či by mala záujem. A s ňou som trošku spolupracoval na tvorbe programov pre dorast. A otvoril som písmo a tam bolo napísané, muž, ktorý našiel ženu, dosiahol priazne od Hospodina. Wow. Pane, dobre, ale toto je vážna vec na celý život. Tak daj mi ešte jedno slovo. A tak som otvoril druhýkrát a tam bolo napísané, Doma majetok je dedičstvo po otcoch, ale rozumná žena je dar od Hospodina. Wow. Tak toto je tá, ktorá... Tak čo spravím? Tak som sa rozhodol, že jej napíšem list, a kde som ju požiadal, že či by sa chcela so mnou priateliť hlbšie, ako len robiť programy. Ale že jej dávam kompletnú voľnosť, ak to vníma, že to nechce, tak to je v poriadku. Tak do ničoho ju nechcem nútiť. A odovzdal som jej ten list, ona si ho doma prečítala a po dvoch dňoch mi dala odpoveď, že by sa chcela priateliť. Tak sme sa stretli a som jej povedal, že bol by som rád, keby som mohol navštíviť jej rodinu a hovoriť s jej otcom. To bola vážna vec. Tak som, keďže jej otec bol druhý kazateľ, tak som po troch týždňoch ma pozvala k ním a tam som zobral otca na prechádzku a tam som mu povedal takú vec, že myslím to s jeho dcerou vážne. Aby vedel, že nie som niekto, kto len príde a odíde. Aby som rodine dal ten pocit istoty, lebo a chcel som aj poznať rodinu. A keď som videl, ako sa jej matka krásne chová k jej manželovi, otcovi, tak som si povedal, no jablko ďaleko od stromu nepadne. Keď je takáto tá žena, tak ani táto žena nebude veľmi iná. A veľmi sa mi to páčilo. Niekedy sú to také vážne rozhodnutia, čo človek musí urobiť, ale je to potrebné, aby sme sa zachovali správne. Niekedy dôvodom ku krízam je nesprávna výchova rodičov. V oblasti sexu v súčasnej dobe skoro každé manželstvo, ktoré príde ku mne, rodičia im nič o tom nepovedali. Nič ich nenaučili. V iných kultúrach rodičia vyučujú svoje deti, ako sa majú chovať. Aby ich neučila ulica, aby ich neučili prípadne porno, ale aby ich naučili rodičia, čo je správne a ako majú budovať vzťah, ako majú aj v tej sexuálnej oblasti fungovať. Potom poviem vám taký príklad, že boli za mnou manželia, ktorí boli už pol roka v manželstve a ešte spolu fyzicky nežili. A keď som sa pýtal, že čo sa stalo, no ona bola vychovaná puritánsky, znamená, že sa strašne bála toho fyzického a on zase nechcel byť násilník. Takže som ich všetko musel naučiť, čo ich rodičia mali naučiť. Dneska je to kazateľ, dneska je to niekto, kto má tri deti a už aj vydá tú jednu. Jednoducho je to milosť Božia, že ma navštívili a že sa tieto veci zmenili. Dokonca každý rok dostanem kartu, kde je napísané všetko, nám to funguje veľmi dobre. Takže, ale suploval som rodičov. A viete, v ktoré ešte oblasti rodičia zlyhávajú? Nenaučia ich hospodáriť s peniazmi a riešiť konflikty. Dneska mladí ľudia idú do manželstva a nič nevedia, ako si spraviť rozpočet. Ako vychádzať, ako si nepožičiavať na vysoké úroky. Ako si zadovážiť aj krok za krokom na to, aby postupne peniaze pracovali na nich, nie oni na peniaze. To rodičia nenaučia. Takisto a riešenie konfliktov. Riešenie konfliktov je vážna vec. My sa potrebujeme naučiť, každý má v živote nejaký konflikt, ale potrebujeme sa naučiť, ako to riešiť tak, aby každý z toho vyšiel bez úrazu. A tejto oblasti by som sa chcel venovať. Ale ešte poviem jednu vec, prečo dochádza k týmto násiliam, lebo chýba tu predmanželská poradňa. Mnohí nejdú do predmanželskej poradne, kde by sa odstránili nezdravé emocionálne väzby, zahojili zranenia, kde sa získajú návyky konštruktívneho riešenia konfliktov, odhalia sa postoje k svokrovcom, k výchove detí, naučia sa vytvárať rozpočet, vyrieši sa problém antikoncepcie, naučia sa prostredníctvom modlitby odpúšťať, vyznávať hriechy a posvecovať partnera. Toto predmanželská poradňa môže dať. Ja som povedal môjmu synovi, ja ti zaplatím aj dvakrát. Dve rozdielne poradne, kde budeš chodiť a celé to vychodíš svojou budúcou manželkou, len cez to choď. Poviem vám takú vec, že napríklad ja som mal ten problém, že ešte pred manželstvom som sa veľmi ľahko vedel rozhnevať a vojsť do takej až zúrivosti. A tak som si povedal, no toto nemôžem doniesť do manželstva. A tak som povedal, Pane Ježišu, ja ti túto vec odovzdávam. Mne sa to protiví, ale ja som takú povahu mám. Ja ti to dávam, ja sa nebudem volať kresťan, kým ma nevyslobodíš. A dal som to všetko Pánovi. Od toho dňa som sa nerozneval. To už je 45 rokov. Takže poviem vám takú vec, že keď niečo ozaj odovzdáme Bohu, Boh nás z toho vyslobodí, keď to chceme. Moja manželka by vám mohla povedať svedectvo o tom. A teraz sa vrátim k tým princípom, k prvému princípu, ktorý vám pomôže mať manželstvo bez vážnych konfliktov. Je to taký jednoduchý princíp, princíp pozitívnej komunikácie. Je na začiatku každého dobrého vzťahu. Slovo je najmocnejšia dimenzia vo vesmíre. Boh všetko vytvoril slovom, Pán Ježiš všetko urobil slovom. Keď prišiel za ním malomocný a povedal, keby si chcel, tak ma môžu očistiť. Čo urobil Pán Ježiš? Chcem, buď čistý, povedal. A stalo sa. Dievčatko vstať, ktoré bolo mŕtve, povedal a stalo sa. Búrka tam bola, umlkni a stalo sa. A Boh dal tú istú autoritu aj nám. Dokonca môžeme aj hory prenášať slovom. Pamätáte to slovo, že amen, amen, vám hovorím, keby si povedal tomuto vrchu. To nemusí byť vrch ako kopec, ale niečo veľké v tvojom živote, čo nechceš. Keby si povedal tejto depresii, tomuto hnevu, zdvihni sa a hoď sa do mora, nepochyboval by si vo svojom srdci, ale veril, že sa stane to, čo hovoríš, budeš mať všetko, čo povieš. Úžasné slovo. Už som to mnohokrát použil u ľudí, ktorí mali nejaký takýto problém, že jednoducho povedal, depresia si smradlavý, špinavý démon. V mene Pána Ježiša Krista ťa zväzujem a vyhadzujem zo svojho života. Tento démon nemá právo tam zostať, lebo hovoríte meno Ježiš. On určite odíde. Možno sa ešte párkrát pokúsi vrátiť. Ale keď ho vždycky v mene Pána Ježiša Krista vyhodíte, už sa nevráti. Veľa vyslobodení som takto videl. Čiže my vždy budeme jesť ovocie toho, čo povieme. Neviem, či si pamätáte, že v Matúšovom evanjeliu v 12. kapitole 36. a 37. verš hovorí také slovo, že zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený, hovorí Pán Ježiš. A z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, ktoré poviem, vydám počet v deň súdu. Úžasné, ale vážne slovo. Nechcem, aby sme vydávali počet z tých zlých slov, kedy sme niekomu ublížili, kedy sme povedali slova, ktoré ponižovali, ktoré zastrašovali, obviňovali, ktoré robili deštrukciu v živote druhého, ale hlavne v našom. U Jakoba v 3. kapitole 2. verš hovorí také slovo, že a my všetci klesáme, ale ak niekto neklesá v slove, teda v tom, čo povie, je dokonalý muž alebo žena, ktorý má moc pojať na úzdu celé svoje telo. Čiže ja ovládnem celé telo, ak ovládnem jazyk. Ale poznám mnoho veriacich ľudí, ktorí sa mi zdajú, že ešte nemajú znovu zrodený jazyk. Jazyk je treba nechať znovu zrodiť, aj mysel. Príslovie 18, 20 a 21 hovorí, že my budeme jesť ovocie svojich úst a úrodu zo svojich rtov. Čo to je? Zo slov, ktoré povieme. A máme v ústach smrť alebo život. To znamená, že my môžeme povedať slovami to, čo niekoho zničí, zlikviduje, pokazí vzťah, alebo slovo života. Slovo života je to, ku čomu nás pozýva Pán. To slovo smrti, to je slovo z pekla. Nehovorme rečou z pekla, ale rečou neba. Istý psychológ ešte za čias komunizmu v Rusku povedal takú vec. Dajte mi dvoch chlapcov. Dvoch 6-7 ročných chlapcov na 4 mesiace. Z jedného spravím génia a z druhého spravím zločinca. Len z toho, čo im budem hovoriť. Pretože my máme jeden orgán v mozgu. Ten sa volá hypotalamus. A tento orgán počúva na to, čo povieme, alebo čo iní nám povedia, my to príjmame. Keď povieš ráno, no teraz prší, to bude strašne zlý deň, to sa mi určite nebude dariť, taký deň ani som sa nemal zobudiť. Viete, čo povie hypotalamus? Dobre, to zariadím. Vylúči ACTH hormón, ovplyvní všetky žľazy s vnútornou sekréciou a vy budete mať mizerný deň. Ale keď poviete takúto vec, no vonku prší, ale ja budem mať pekný deň. Ja sa na každého usmejem, každého pozdravím, toto bude jeden úžasný deň. Hypotalamus povie, dobre, to zariadím. A vylúči iné množstvo ACTH. A vy budete mať úžasný deň. Vyskúšali sme to mnohokrát, aj na tínejžeroch, aj na dospelých. Funguje to. My budeme jesť ovocie toho, čo povieme. Aj v tejto oblasti platí slovo, že zákon sejby a žatvy. Ak seješ závisť, neprajnosť, ohovárku, kritiku a súdenie, nebudeš žať radosť, povzbudenie, uznanie a prijatie. A úcta sa ti bude vyhýbať. Žať budeš hnev, konflikt, zlosť, depresiu a strach. Slová, ktoré povieme, prinesú úrodu podľa svojho druhu. Nemali by sme hovoriť slovom pekla. Ak sa sťažuješ na svojho partnera, hovoríš kritické slová a poukazuješ na chyby svojho partnera, to sú vyznania pekla. Partnera to nezmení, ale ublíži to tebe, lebo sa nasytíš ovocia svojich úst. Ak chceš niečo zmeniť, hovor slová pochvalné, povzbudivé, slová uznania, úcty a povzbudenia. Tvoj partner ti vo svojej naivite uverí a hlavne keď povieš, aký je múdry, zručný, inteligentný, mužný, zdatný milovník, schopný manžel a úžasný otec a začne sa tak správať. Aj keby to hneď nebola pravda, tak to hovor vierou. Vierou. Dosiahneš, že tvoj vzťah bude harmonický, tvoj manžel bude úspešný muž a ty, žena, sa pri ňom zväzieš a budeš pokladaná za úspešnú a múdru ženu. Platí to aj naopak. Začnime hovoriť rečou neba. Raz som mal ešte v Amerike v poradni ženu, ktorá dostala rakovinu kolena. Šla na radioterapiu, nepomohlo. Šla na chemoterapiu, nepomohlo. Tak museli jej amputovať nohu nad kolenom. A lekár jej povedal, no už behať nebudete ani chodiť, ona bola totiž maratónsky bežec. mala 9 úspešných maratónov za sebou a ona povedala lekárovi, pán doktor, ja budem žiť tak ako predtým, ja budem behať. Zvíťazila, behala s tou protézou, s takou tou ocelovou. Hoci nezvíťazila v maratóne, ale ho dobehla a mala najväčší aplauz. Zvíťazila. Vždy budeme mať to, čo povieme. Stalo sa presne to, čo povedala. Vzťahy sa budujú pozitívnym slovom. To je rozhodnutie. Ja som nebol vychovaný pozitívne. Moja matka mi vždycky ukázala všelijaké zlé veci, aby som sa toho vyvaroval. Ona videla všetko negatívne najprv. Ale jedného dňa som sa rozhodol, že ja takýto nebudem. Ja budem pozerať na veci pozitívne. A keď aj vidím, že sa niečo je negatívne, ja skúsim v tom nájsť niečo pozitívne. A trvalo mi to určitý čas, kým som sa k tomu dostal. Ak máte takúto skúsenosť, že ste boli vychovaní negatívne a najprv vidíte to zlé, rozhodnite sa pol hodiny denne alebo hodinu denne byť len pozitívny. Pokiaľ sa vám podarí tá hodinka, pridajte ďalšiu. Až sa nakoniec naučíte byť pozitívny a začnite hovoriť rečou neba aj do vášho vzťahu. Vždy sa tam dá nájsť niečo pozitívne a ho budovať. Druhý taký princíp, ktorý nám pomôže neriešiť problémy cez ťažké konflikty, je princíp poznania seba vo svetle Božieho slova. Musíme si uvedomiť, že tu nie si preto, že tvoj otec alebo matka chceli, ale preto, že Boh chcel. Utvoril ťa jedinečného, jedinečnú, neporovnateľného, neporovnateľnú. Utvoril ťa na to, aby si reprezentovala Boha. Aby si si uvedomila, kto si v Pánovi. Lebo pokiaľ si toto neuvedomujem, tak sa chovám neprístojne, často ako mám mentalitu obete. A zvalujem vinu na niekoho iného. Potrebujeme seba prijať. Niekedy prídu ku mne ľudia, ktorí sa neprijali, odmietajú seba, nedokážu sa pozrieť do zrkadla na seba, nahý napríklad, tak takých musím viesť k tomu, aby toto robili každé ráno. Pozreli sa do zrkadla a povedali, Marienka, ja ťa príjmam, si úžasná žena. Ty potrebuješ prijať samú seba, ty potrebuješ prijať samého seba, tak, ako ťa stvoril Boh, dokonale. Lebo ťa stvoril dokonale. Ak ty odmietaš svoje telo, svoju bytosť, odmietaš Boha. A my nemáme právo odmietať Boha. On nás chcel mať taký, aký sme. Príjmime sa. Aj keď nás možno niekto ponižoval v detstve, niekto zahamboval v detstve a kvôli tomu možno máme komplex menejcennosti, znížené sebavedomie, možno prežívame úzkosti, depresie, strachy. Dajme na to miesto do svojho srdca, kde sme boli ponižovaní alebo kým sme boli ponižovaní, dajme tam lásku a súcit. Voči tomu človeku, ktorý to urobil. Mnohokrát to býva otec, ktorý znevažoval syna alebo dcéru. Mnohokrát to býva učiteľ, učiteľka, ktorý zosmiešnil vás a s vami sa to nesie ako infekcia. Vy potrebujete na toto miesto voči tej osobe dať súcit a lásku. Viete, je to taká otázka odpustenia, lebo pokiaľ tam zahambenie zostáva, tak dôsledok zahambenia je buď to, že budem mať komplexy menejcennosti a potom budem musieť niekoho zhadzovať, alebo budem agresívny voči niekomu, stále to dôsledok bude hnev. Ak nechceš mať hnev, daj do poriadku práve túto oblasť zahambenia. Niekedy to musím riešiť takým spôsobom, že si nechávam toho človeka si predstaviť tú osobu, ktorá to spôsobila, že má ešte 2 hodiny života. A že teraz predstavivosť je úžasná vec, ktorú stvoril Boh v našom živote. A keď si predstavíte človeka, ktorý vám ublížil a že má 2 hodiny života a tento človek vám povie, Jožko, Janko, odpusti mi, prosím ťa. Ublížil som ti, ale už to nemôžem napraviť. Čo urobíte? Ak sa rozhodnete povedať, odpúšťam ti. A tento človek povie, ďakujem za odpustenie. Tak to zmení všetko. Vy si toto predstavte a vtedy nebudete musieť nosiť so sebou zahambenie a dôsledok zahambenia hnev, prípadne zúrivosť alebo komplexy menej cennosti. Ak seba nepríjmam, a mnohokrát ženy toto majú, tak sa vytvára v nás mentalita obete. Je to z pekla, nemá mať miesto v tvojom živote. Ako obeť žiadneho násilia nemôžeš reprezentovať Boha. Okrem toho, mentalita obete priťahuje predátora útočiť a zneužívať. Boh nás stvoril na svoj obraz a ak niekto toto nerešpektuje a má tendenciu ubližovať, je horší ako neveriaci. Nie to v ňom Božej lásky, ale žije zákonníctvom. Našou úlohou je vytvárať okolo seba atmosféru, kde sa partnerka alebo partner bude cítiť dobre sám v sebe, v mojej prítomnosti. Ak niekto má tendenciu svojho partnera zhadzovať, tak to robí najčastejšie preto, lebo niekde vo vnútri trpí komplexami menej cennosti alebo zníženým sebavedomím, z čoho potrebuje uzdravenie. Dôležitý je aj správny postoj, napríklad pri milovaní. Niekedy sa stane, že tá žena sa zachová, ako keby bola darcom. Nechajte muža byť darcom lásky, spermie, života, nežnosti. Žena potrebuje byť príjemcom, pretože muž sa cíti uspokojený, hlavne vtedy, keď tá žena od neho príjme toto požehnanie, že chce byť s ňou. Ak tá žena sa chová, no tak poď, budeme spolu, dám ti, čo chceš, len nech to máme za sebou, tak ten muž bude ju vnímať ako prostitútku. Ako čo si môže aj inde kúpiť, keby chcel. Vy potrebujete sa dostať do postoja, ja ťa príjmam. Ja ťa príjmam takého, aký si. Ja ti nič nedávam. Samozrejme, že niekedy sa môžu stať situácie, kde je potrebná rýchlovka. Ale to je možno viac výnimka. Ale my potrebujeme nenechať sex na úrovni len sexu, ale musí to byť milovanie. Čiže občasná rýchlovka je v poriadku, ale nemá byť pravidlom. Pokiaľ mám také správne sebavedomie, takýto postoj, tak zneužívaný a zneužívaná nebudem. Čiže toto je taká oblasť, kde potrebujeme si vyjasniť aj svoje postoje. Ďalší takýto princíp je poznanie rozdielov medzi mužom a ženou. Muž je väčšinou racionálny, logicky, to už som hovoril, zameraný na výkon, kým žena je viac emocionálna, intuitívna a citlivá, zameraná viac na vzťahy. Preto potrebujeme si uvedomiť, že ten muž by mal byť hlavou a tá žena srdcom. A pokiaľ poznáme tieto rozdiely, tak sa nenastanú zbytočné konflikty. Poviem taký príklad. Muž väčšinou sa vie sústrediť na jednu vec naraz. Ale žena tá dokáže variť, telefonovať s mamou, pozerať seriál a ešte dávať pozor na Janka, malého chlapčeka. A keď žena príde domov a sa spýta, čo si robil doma? No dával som pozor na Janka. Nič inšie nerobil, lebo nič inšie kapacitu nemá. len jednu vec naraz. To je, treba si uvedomiť, že to je realita. A viete, keď tých rozdielov je veľmi, veľmi veľa, ale treba si ich uvedomiť. Napríklad existuje taký rozdiel, že niekto má tendenciu mať percepciu akustickú, teda sluchovú, a iný vizuálnu. Čiže vníma veci, ako vyzerajú. Najčastejšie muž má takúto tendenciu. Pre neho je dôležité, ako vyzerá. Ja som povedal mojej manželke, vieš, chcem, aby si doma chodila v tom najlepšom, čo máš. Mne na tom záleží. Už ako ideš inde, kde ja nie som, na tom mi až tak nezáleží. Ale doma chcem, aby si bola v tom najkrajšom. Aby som ťa vždy mohol obdivovať. Tak ona to začala tak robiť, a už to robí mnoho rokov, a je to úžasné. Vždy jej môžem povedať, wow, aká si sexy, aká si pekná. A ju to teší. Čiže lebo som v tomto smere viacej opticky typ percepcie. Ale viete, keď sa niekedy sa to stane tak, že istý muž prišiel ku mne a mi povedal, alebo teda jeho manželka prišla ku mne a mi povedala, jednu vec nechápem, že keď ten muž príde domov, tak si vyhrnie rukávy a každému dáva príkazy, čo má robiť. Aby sa hračky odložili, riad bol odložený, umytý, všetko, aby bolo na mieste, kde má byť. A často pritom zvýši hlas. A potom sa pohádame. A je na nič večer, a aj deti sú nespokojné, a ja. Hovorím, to je ľahký proces, ľahká pomoc. Hodinu predtým, než váš manžel príde domov, tak povedzte deťom, aby odložili hračky do skriniek. Aby neboli rozhádzané po celom. Však ale to sú deti. Áno, ale on sa nedokáže uvoľniť, kým má okolo seba neporiadok. On potrebuje mať poriadok, aby sa mohol uvoľniť, lebo je opticky typ percepcie. Odložte hračky, umyte riad, odložte ho do skriniek a keď príde domov, on sa poobhliadne a bude vidieť, že je všetko v poriadku, nechajte ho, nech si lahne na chvíľku. Nech si odpočinie. Pol hodinky si odpočinie a potom vstane a budete mať krásny večer. Potom mi povedala, že aj tak sa to stalo. Prišiel domov, nebolo nič, čo bolo treba odkladať, tak si lahol, odpočinul si, vstal a povedal, poďte, zoberiem vás na večeru všetkých. Išli na večeru a milovali sa skoro do rána. Jednoducho to bol krásny večer, žiadna hádka. Lebo ona bola zase akustický typ percepcie. Pre ňu bolo dôležité, ako veci znejú, nie ako vyzerajú. To jej vôbec nevadilo, že bol neporiadok. Ale jej vadilo, keď on zvýšil hlas. Taký človek, ktorý má optický typ percepcie, on nevníma to, že zvýši hlas. On len chce mať poriadok. Raz som mal klienta, ktorý prišiel ku mne a vedel som, že je takýto typ percepcie a rozhádzal som si veci na stole. A on si tak sadol a pozeral na tie veci a povedal, pán doktor, môžem niečo spraviť na vašom stole? Pravda, že môžete. Usporiadal to všetko tak, ako to má byť. A teraz môžeme hovoriť. Až tedy sa vedel uvoľniť. To je normálne. Každý sme iný. Ale treba to akceptovať. Nesnažiť sa prerobiť toho človeka na svoj obraz. Potrebujeme túto vec riešiť tak, aby, keby som to ešte inak vysvetlil, žena má napríklad v mozgu samé kábliky. Ako všetko je spojené so všetkým. Svokra s deťmi, ja neviem, peniaze s potravinami, s autom, deti, ale s holičom a so všetkým, všetko stále jej behá v hlave. Niekedy je to tam ako taká internetová cesta, ktorá neustále víri myšlienkami, lebo žena to takto má. Preto potrebuje niekedy hovoriť o tom, čo prežíva, lebo ak nebude hovoriť, exploduje. Vy potrebujete vtedy počúvať. Pretože žena myslí hovorením. Muž nepotrebuje hovoriť, keď myslí. Ale žena áno. Ona si tým, že hovorí, usporiada svoje myšlienky, ale nepotrebuje otca, ktorý by jej radil, čo má robiť. Ona potrebuje partnera, ktorý si ju len vypočuje. Ona si tým usporiada myšlienky a je dobre. Ale muž, ten má zase v hlave samé také krabičky. Ale tie sa vzájomne nedotýkajú. Napríklad má krabičku na šport, keď tu vytiahne, tak hovorí len o športe. Potom ju vloží naspäť. Ničoho iného sa nedotýka. Tam krabička na politiku, tak hovorí len o politike. Je tam krabička na šport, hovorí o športe, alebo o autách. Nič sa s ničím nedotýka. On nemá všetko prepojené, ale má tam jednu krabičku, o ktorej žena nevie. A tá krabička sa volá krabička nič. A tam chodí najradšej. Kliká a žena sa pýta, čo pozeráš? Nič. O čom rozmýšľaš? O ničom. Toto vie ženu rozhodiť. Pretože ona to nechápe. Ale muž nepotrebuje hovoriť o tom, čo prežil v práci. To už je preč. On potrebuje vypnúť. On potrebuje ísť do tej krabičky nič a nehovoriť o minulosti. Nepýtajte sa ho, čo prežil. Keď chce, vám možno povie. Ale najprv potrebuje byť úplne vypnutý. A vtedy je spokojný, keď mu to umožníte. Niekedy zase žena sa potrebuje vyplakať. Keď žena plače, ona ani často nevie, že prečo. Ale plače. Čo má muž vtedy robiť? Musíte jej povedať, rozumiem, chápem. Aj keď nič nechápete a nič nerozumiete. Ona len potrebuje mať pocit, že tomu, čomu ona nerozumie, že vy rozumiete a tým sa to všetko dá do poriadku. Buďte v tomto smere takýto. To nevyriešite to, že ona plače, ona sa potrebuje takto uvoľniť. Pokiaľ my túto vec pochopíme a rozoznáme, tých rozdielov je veľmi veľa, rozoznáme, že sú rozdiely medzi mužom a ženou, tak budeme to chápať a nebudeme sa snažiť prerobiť toho muža na ženu a ženu na muža. Prijmime sa taký, aký sme. Ďalší taký princíp je princíp lásky a rešpektu. Dobrý vzťah bez lásky a rešpektu nefunguje. Žena potrebuje viac lásku a nežnosť než rešpekt a úctu. Muž potrebuje viac rešpekt, úctu, uznanie a chválu ako prejavy nežnosti a lásky. No muž vie lepšie rešpektovať, než milovať a žena vie lepšie milovať ako rešpektovať. No Božie slovo nás učí, že muž má milovať a vyjadrovať lásku a žena má rešpektovať a vyjadrovať úctu. Toto je zvláštna vec. Ja mnohokrát musím hlavne ženy učiť, ako majú vyjadrovať úctu, rešpekt. Tak, ako žena chceš počuť to, že tvoj muž ťa má rád, že chce ti darovať nežnosť. Ty potrebuješ verbálne, slovami vyjadriť, že si ho ctíš, vážiš a rešpektuješ. Lebo to potrebuje viac. Poviem taký príklad. Keď by vám muž povedal, vieš, ja si ťa vážim a rešpektujem, ale ťa nemilujem, tak to ženu zlomí. Ak vy poviete mužovi, vieš, ja ťa milujem, ale si ťa nevážim a nerešpektujem, to zlomí muža. Preto potrebujete robiť to, čo písmo hovorí. Niekedy potrebujeme, alebo by som takto povedal, potrebujem poznať taký ten jazyk lásky svojho partnera. Niekto potrebuje dostať darček a má pocit, že je milovaný. Iný potrebuje s partnerom stráviť kvalitný čas. A iný zase potrebuje prejavy nejakej službičky. A v tom prežíva lásku od partnera. Ďalší potrebuje slovo uznania, vtedy sa cíti milovaný a niekomu stačí príjemný dotyk od partnera, aby sa cítil milovaný. Raz mi povedal jeden muž, a klient, ktorý mi povedal, keby moja žena aspoň raz v živote mi podala uterák do sprchy alebo spravila mi kávičku, bol by som v siedmom nebi. Mal by som pocit, že ma má rada. Ale ona toto nikdy nerobí. Lebo jeho rečou lásky bolo mať nejakú službičku. Čiže to je dôležité. Pre niekoho je dotyk, príjemný dotyk, neerotický dotyk. Dáva pocit, že on ma má rád. Ona ma ľúbi. Čiže my najradšej dávame to, čo sami chceme dostať. My potrebujeme dávať to, čo náš partner vníma ako prejav lásky. A to potrebujeme poznať svojho partnera. A porozprávajme sa o tom, čo je pre teba dôležité. Kedy máš pocit, že ťa mám rada, že ťa mám rád. Pokiaľ si to poviete, tak potrebujete začať robiť presne to, čo ten váš partner potrebuje. A vtedy bude mať pocit, že ona ma miluje. A ja urobím všetko pre ňu, čo len môžem. To je veľmi dôležité. Vtedy býva konflikt úplne preč. Lebo máme tendenciu vždy, keď dáme to, čo ten druhý potrebuje, tak ku konfliktu nepríde. Alebo keď aj je, tak sa stratí. Keď má tendenciu ten partner nejakým spôsobom reagovať na to a my urobíme presne to, čo on potrebuje, tak ten konflikt pôjde preč. Ďalší taký princíp je princíp ospravedlnenia. Manželstvo bez ospravedlnenia neexistuje. Máte ešte chvíľočku, môžem pokračovať. A jedným zo spôsobov je vyjadrenie ľútosti. Nestačí povedať prepáč, je mi to ľúto, ale je dôležité povedať, čo ľutuješ. Napríklad je mi ľúto, že som sa neovládol a začal som kričať. Alebo bol som hrubý, ponížil som ťa, tak som ti ublížil, je mi to ľúto. Ide o emocionálne vyjadrenie ľútosti nad ublížením partnerovi. Iného reč ospravedlenia je prevzatie zodpovednosti. Urobil som chybu, zabudol som na stretnutie, alebo nie je správne, že som zvýšila na teba hlas, je to vyjadrenie nedostatku rešpektu. Ide o priznanie chyby a prevzatie za svoje správanie zodpovednosť. Niekto to potrebuje takto. Iný zase potrebuje vnímať, že chceš napraviť škodu. Napríklad, zabudol som na výročie svadby. Mohol by som to napraviť tým, že ťa pozvem na večeru a potom do divadla? Partner tu chce mať istotu, že ju ešte miluješ. Iný potrebuje úprimné vyjadrenie túžby zmeniť svoje správanie. Pre niekoho skutočná ľútosť bez odhodlania sa zmeniť nepredstavuje ospravedlenie. Napríklad, znovu som vybuchol, nemám z toho dobrý pocit. Pomohlo by mi, keby som vtedy, keď mám pocit, že sa neovládnem, mohol ísť na pol hodinu preč, sa prejsť a ukludniť sa. Nechajte ho ísť preč alebo ju. Po návrate poďakujte, že mi pomohla alebo pomohol svoju emóciu zvládnuť. Pre iného prosba o odpustenie, to odpustila by si mi, prosím. je ako rajská hudba. Odstraňuje sa tým neviditeľná bariéra a prináša to pocit úprimnej ľútosti za to, čo sa stalo. Toto je Božia cesta k riešeniu konfliktov. Samozrejme, je potrebné odpustiť aj samému sebe. Pre niekoho to môže byť ťažké, no aj ja si musím odpustiť, že som partnerovi ublížil. Alebo sa zachoval nerozumne, alebo nesprávne. Som treba nesprávne investoval a stratil som peniaze rodiny. Pamätáš sa, kedy si sa naposledy ospravedlnil? Ak áno, čo si povedal človeku, ktorého si urazil? Alebo pamätáš sa, kedy sa niekto naposledy ospravedlnil tebe? Odpustil si mu? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo? Urobil si alebo povedal nedávno niečo, za čo by si sa mal ospravedlniť? Ak áno, urob to ešte dnes. Ten posledný princíp, alebo predposledný princíp je princíp obnovenia spoločnej modlitby. Prinesie radikálnu zmenu pri riešení problémov a spôsobí budovanie vzájomných vzťahov a jednoty. Na kolenách nikto nie je väčší alebo menší, ale Boh je ten najväčší. A my máme možnosť posvecovať svojho partnera. 1. Korintianom 7.14. Pamätám sa, že na začiatku nášho manželstva moja manželka mala problém s tým, aby keď som ju požiadal o odpustenie, aby mi hneď odpustila. Ona to chcela nejak tak hlbšie prežiť. Večer. Ja som jej povedal, ja ale spať nepôjdem, kým mi neodpustíš. Písmo hovorí, že nemáme nechať nad hnevom zapadnúť slnko. Bolo 4 hodiny ráno, alebo 3:30 ráno. Každých 10 minút som sa jej pýtal, či mi odpúšťa. Nemohla ani ona spať, samozrejme. Nakoniec mi povedala o 3:30 ráno, že mi odpúšťa. Tak som sa vyzliekol a šiel spať. Od toho dňa už nikdy to neťahala tak dlho. Pochopila, že takto to fungovať nebude. Takže to sú niekedy veci, ktoré potrebujeme držať, to presvedčenie, ktoré slovo Božie hovorí, a nepustiť. A ísť na základe slova Božieho. A ešte posledný princíp, návšteva odborníka, poradcu, najmä pri rôznych formách násilia, pomôže obnoviť vzájomnú dôveru medzi partnermi, zastaví konflikty medzi partnermi, pomôže zahojiť minulé poranenia a bolesti, ktoré si vzájomne spôsobili, naučí partnerov komunikovať na vyššej úrovni a riešiť konštruktívne budúce konflikty. Pomôže ukázať partnerovi, ako naplňovať potreby jeden druhého. Výsledok potom závisí od zrelosti osobnosti partnerov, ich charakteru a ochoty nejakému kompromisu. Kresťanský poradca alebo psychológ býva nezaujatý a emocionálne nad vecou a preto ľahšie uvidí riešenie. Ak si počul z toho, čo som povedal a videl, že v niečom si sa nezachoval správne, postav sa prosím. Chcel by som sa s tebou modliť, aby táto zmena mohla nastať. Je tu niekto, koho to, čo som povedal, oslovilo a v niektorej maličkej oblasti sa ho týka? Ak áno, postavte sa, prosím. Chcel by som vysloviť tak modlitbu, že keby ste ju vyslovili spolu so mnou, ale pridali k tomu srdce. A môžete to potichu hovoriť, ale vyslovte to. Každé vyslovené slovo, jeho energia sa vo vesmíre nestratí. To je zákon zachovania energie. Takže povedzte takúto modlitbu. Pane Ježišu Kriste, prichádzam k Tebe taký, aký som. Prosím o odpustenie mojej necitlivosti, hrubosti, závisti, tvrdosti, zákonníctva, mentality obete, nadradenosti a manipulácie. Odpusti mi tieto veci, lebo to ma oddeluje od toho, aby som sa mohol volať kresťan. Chcem byť svedkom tvojej milosti. Od dnešného dňa teba pozývam do týchto oblastí môjho života. Naplň moje srdce tvojou prítomnosťou, aby som šíril okolo seba slovo neba, aby som šíril lásku, pokoj, povzbudenie, posilnenie, potešenie, aby som budoval ľudí okolo seba a hovoril slová, ktoré môžem aj jesť a z ktorých budem môcť vydať počet v deň súdu. Ďakujem ti, že mi odpúšťaš a že ma miluješ a že mi dávaš novú príležitosť. Od dnešného dňa s tebou budem začínať každý rozhovor, každé stretnutie a s tebou pôjdem do každého nového dňa. Ďakujem ti, že mi pomôžeš, Pane. Amen. Ak si to prijal, tak ešte vo svojom srdci poďakuj Pánovi. A posaďte sa na chvíľočku teraz, lebo by som chcel ešte, viem, že čas sa kráti, chcel by som ešte povedať jednu modlitbu. Také požehnanie, ktoré mi položil Pán na srdce pre vás, pre všetkých. Keby ste sklonili svoje hlavy a tak sa vnorili do toho, čo sa budem teraz modliť s vami. Svätý Bože, v mene Pána Ježiša Krista zvolávam tvoje požehnanie a priazeň na manželstva a rodiny i budúce manželstva a ich deti, aby všetci chodili podľa rady bohabojných, aby stáli na ceste spravodlivých a sedeli v kreslách povzbudzovačov, aby mali záľubu v slove Božom, v tvojom slove a rozmýšľali o ňom dňom i nocou, aby ich charakter nezvedol a všetci boli ako stromy zasadené nad vodou a plodili ovocie svojim časom a všetko, čo by robili, aby sa im podarilo. Nech vás požehná Pán a nech vás chráni. Nech dá Pán svietiť na vás svoju tvár a dá vám pokoj. Kladiem tvoje Božie meno, Jahve, meno na tieto Božie deti a ty, Pane, ich požehnaj láskou, plodnosťou, úspechom, radosťou, štedrosťou, dobrým zdravím a svetosťou. Amen. Amen. Nech vás Boh požehná. Ďakujem, že som tu mohol byť s vami. Ešte mám čas tu zostať, ak má niekto niečo, čo by chcel so mnou prehovoriť do jednej, alebo približne do jednej, lebo dneska ešte slúžim v Bratislave o 4:00, takže potrebujem ešte tam prísť. Boh vás žehnaj. Ďakujem.